سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.
Mga palakinig sa kasinungalingan, mga palakain ng kinita sama-sama, kaya kung dumating sila sa iyo ay humatol ka sa pangitan nila, umayaw ka palayo sa kanila. Kung ayaw ka palayo sa kanila ay hindi sila makapipinsala sa iyo ng anuman. Kung hatol ka ay humatol ka sa pagitan nila ayon sa pagkamakatarungan. Tunay na si Allah ay umiibig sa mga nagpapakamakatarungan.